Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazaniye inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara ya Kivu Bumanuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'i Burayi.
Ndabahaye mwiriwe mwebwe muduteza amatwi katse mu kiganiro yaga mushikizwa na jewe Mabre Kavunja Pori. Iki kiganiro tugihere Uvira abarobere babiri Rameke na Buhigwa barahanganye bapfa uburongozi mu kiyaya cya Rusizi. Uko gutana mu mitwe kwabo kukaba kwabaye mwuko kwezi kwa kane turangije, abategetsi baho bakaba bariyamirije iyo ngendo. Uyu mwene gihugu aravuga uko ibintu bimeze kuri mikuru ya mugenzi wacu Hassan Shabani.
Nze tuvuye Burundi tuhungira ngaha muri Kongo, turarima dutanguye kurima turimbura turiko twimbura, abamayimayi nabo bariko baza batwinjira mu mazu bakadutwara ibyo twimbuye bakadutwara abagabo n'ikindi bagaca basiga badufashe ku nguvu bakadukora ibyafurambi. Dufise ubwo bako yuko bohava batwanduza na sida kubera ubugwayi ari bwinshi cyane. Rero namwe muyaranje murabuko ibyo mwokora kugira mudufashe muri ibyo mutekano nga dufise ni muke ni mukeya cyane kuri twe bw'abagore n'abana bacu b'abakobwa bose na ngaha dufise.
Mwarapfuye ryari mu Burundi kugira ngo mute ngaha ikirinyo?
Bo twavuye mu 2015 mu kwezi kwa kane niho twava i Burundi twirukiye no muri Kongo kubera umutekano mukeya wari i Burundi.
Tuje mu Rusenda, umwana muto w'umukobwa w'imyaka 5 mu Burundi wo mu ikambi yaratwawe n'uruzi gatungoro. Ibyo bikaba byabaye ku uyu wa gatanu w'indwi turangije mu gihe cy'isaha 3 zo mu gitondo. Ivete Munezero aratubwira idonido.
Nyakwigendera yari umwana w'umukobwa w'imyaka 5 yitwa niyo kwizigirwa Belize wo kwa Sabimana Philippe na Nyinsaba Joseline, bose bakaba bari impunzi zo mu ikambi ya Rusenda viraji ya 25 bloke 13 parcelle y'umunani. Uwo mwana akaba yatwawe n'amazi mu gihe yariko aroga nk'uko yahora hamwe n'abandi. Mukuzi kagabura gatunguru ya kabiri na gatunguru ya gatatu. Igihe mugenzi we agombye kuva mu mazi biranka, hanyuma nyakwigendera aja kumukurayo, mugenzi we ntiyaba agisomanturi ariko we aruhira gutwagwa nako kuzi kuko kari kuzuye n'imvura. Umugore yariko aramesurira haruguru yabo yaragerageje kugira ngo amukureyo ntivyakunda, ariko ako kuzi kaciye kamutwa gushika munsi y'ibarabara rigira gatanu riva mu Rusenda aho ikiziga ciwe carobewe. Mu nyuma wa mugore yagerageza kumukurayo bikanka, yahavuye ajanwa mu gipolisi co mu ikambi ya Rusenda kumvo z'amatohoza, ariko yahavuye arekurwa kuri uyo munsi nyine. Twobamenyesha ko musitanteri w'ikambi yari yishikiye aho habereye iryo bara amaziko akaba yabaye uwo munsi nyine mu masaha 9 y'umuhingamo. Munezero Yvette mu ikambi ya Rusenda.
Tugume mu Rusenda. Amazi meza yarabuze mu ikambi y'abarundi kuva ku uyu wa gatanu itariki 4 z'uku kwezi. Impamvu n'amatiyo atwara amazi yononekaye yononywe n'imvura nyinshi yaguye mu micungararo yaho bafatiye ahava amazi akoreshwa mu ikambi ku ruzi Rusenda. Abanyagihugu twavuganye barasaba abagira neza kugira ico batereye vuba mu gutorera umuti ico kibazo. Tubumvirize.
Ibyo nitwa Mpawenimana Janet, ngiye kwitanganika kuvoma amazi kora nta amazi dufise amabombo yakamye kuva kwa gatanu. Kwa gatanu mu gatondo yaraje ko kumugoroba nta mazi yaje. Ubwo turayifise ko yatanganyika iri mu mucafu, barayimeseramo barayogeramo haradamo n'ubundi bucafu, ntabwo twereka kugira ubwoba. Icyo twosaba ni uko botunyarukiza akadukora amabombo tukaronka amazi meza kubera tutaragira ingorane.
Yacimana azi si nta mazi dufise ubutumwa Tanganyika, nayo Tanganyika ntitwayimenyeye n'amazi mabi gose. Dusaba yuko botoronderera amazi meza. Amazi ubu ni hatari ahubwo no kugwara, ahubwo tuzohava tunagwara.
Mu kurangiza iki kiganiro tubabwire iyi nkuru yaho nyene mu Rusenda. Imvura yaguye mu micungararo yaho mu Rusenda ku uyu wa gatanu ntacu yasize ku biterwa byo mu mirima yegereye uruzi Rusenda. Ibyo biterwa bikaba ari nk'ivyema, imyumbati, amateke n'ibindi. Abaremyi b'impunzi z'abarundi barasaba bagira neza n'abandi babishoboye kugira icyo bakoze ngo babagarukireko. Ninaha duciye turangiriza iki kiganiro. Serge Bisimwa niwe yakibateguriye, Jakaora yaragihagarariye, ni jewe Mabre Kavunja Pori nakibashikirije, naho ubutaha.